Algur. Félags fyrir allt það som við nefna algur að það eru frumverur som dúa að få orku og sólarljósnum eins og plantur gera. Það eru fleiri ímisk fylki af algu. Allir þar stóru flærkikna við tæranir og í við eisni ofta nefna stórtærar eru algur. Nekvar smúar einkikni algur svæma uppi í sjónun eðla og í vötnun og í plantiðan. Þær eru eisni algur. Stórtæranir eru í trímum fylkjum. Fylkjini eru reytærar, brúntærar og gröntærar. Þær kennast som náni sigir á lítinu. Lífi hotturinn tja hessum tærunum ekvili ímiskur, eins og lúsringrasin tja ímiskum tærun ekvili ímisk. Alla plantur og algur hafa lítkotn og grönkotnum som eru inni ui kiknum. Það gröna lítkotni eitir klorofyl. Klorofyl gerir það að plantur eru grönar. Algur við örnum líti hafa aftur eitt klorofylnum onnur lítkotn som gefur þeim reyjan, brúnan eðla gúlan lít. Mynd ofast að sögja eðlöfu. Slúleggur er gröntær. Og í mýjunni að sögja eðlöfu. Blöru tæri brún tæri. Nýjast að svo ég ætlum. Karagén tæri rey tæri.